së ti në Xinjiang e kanë shëndruar gjithë rajonin në burg të hapur duke ngritur të ashtu quajturat kampe të riedukimit. Por në fakt ato janë kampe të përqendrimit të shekullit 21.
Dolkunisa thotë se në këto kampe janë dërguar rreth 3 milion njerëz. Nga dokumentet e rrjedha në publik thuhet se të burgosurit atje mund të lirohen vetëm pasi të dëshmojnë se kanë transformuar sjelljen e tyre, besimin dhe gjuhën. Dru Gladney, specialisti çështjes ujgure nga Universiteti Ponomaj i Kalifornisë, shpjegon për ekspozin se kush janë të internuarit dhe me çfarë përballen ata.
Autoritetet përpiqen të shënjestrojnë secilin që sipas tyre dyshohet se mund të ketë ndjenja më radikale. Në këto kampe më së shumti dërgohen të rinj, intelektual, akademik dhe zyrtar ujgur që në të kaluarën e kanë ndihmuar qeverinë në këto politika, por që më pas janë akuzuar nga qeveria për dyfytyrësi dhe për promovim të agjendës myslimane. Është vështirë të dihet se sa është numri i tyre atje. Shumë nga këta njerëz vetëm se zhduken. Qeveria ka pranuar se ekzistojnë këto kampe, por ajo i quan ato shkolla për riedukim. Megjithatë, shumë ujgur tregojnë rrëfime shumë të errëta, flasin për internim të detyrueshëm, mos respektim të të drejtave, tortura, përdhunime dhe shumë gjëra të tjera të tmerrshme që u bën qeveria. All kinds of horrendous
things carried out upon them. Këtë javë ka shkaktuar bujë në internet reagimi futbolistit gjerman me prejardhje turke Mesut Özil. Özil, i cili luan për ekipin londinez të Arsenalit, ka kritikuar fuqishëm trajtimin që u bën Kina ujgurëve musliman. Në një postim në Twitter, Özil, duke ju referuar Xinjiangu si Turkistani lindor, ka shkruar se atje digjen Kurane, mbyllen xhami, ndalohen shkollat muslimane dhe vritën dietarët fetar. Pavarësisht këtyre, muslimanët qëndrojnë të qetë, ka thënë Özil. E me njëhershme ka qenë përgjigja e Kinës. Fillimisht televizioni shtetror ka anuluar transmetimin e ndeshjes së futbollit midis Arsenalit dhe Manchester City, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Geng Shuang ka thënë më pas se Özil është mashtruar nga lajmet e rreme.
E ftojmë zotin Özil ta vizitoj Xinjiangun e Kinës dhe ta shoh vet. Nëse ka ndërgjegje, ai mund ta bëj dallimin e qartë midis së mirës dhe së keqes.
Kina po ashtu thot se përballet me kërcënime nga grupet separatiste ujgure. Gjatë dekadës së fundit disa sulme kanë ndodhur në Xinjiang dhe për to janë fajsuar ujgurët e radikalizuar. Rreth 200 njerëz, shumica kinezë të komunitetit Han, janë vrarë në trazirat në kryeqytetin Urumqi më 2009. Dolkunisa, kryetari Kongresit Botror të Ujgurve, pranon se ka pasur raste të tilla të dhunës dhe thot se qeveria e Kinës i shfrytëzon ato si justifikime për të shtypur brutalisht ujgurët musliman.
Dhunë ka pasur, përse? Sepse nuk keni asnjë liri të shprehjes. Jeta e përditshme kërcënohet nga qeveria kineze. Sot një antar i familjes suaj zhduket, nesër një i afërm tjetër ju vdes në kamp, ditën tjetër motra juaj përdhunohet. Por ju nuk keni asnjë të drejtë të akuzoni dikë. Nuk keni liri të shprehjes. Nëse thoni diçka, etiketoni si radikal, si terrorist. Kështu pastaj të nxitur nga ndjenjat e akmarrjes, disa ujgur sulmojnë policin kinez apo zyrtarët kinez.
Muajve të fundit në Washington, Bruxelles dhe disa qytetet e tjera ka pasur protesta në mbështetje të ujgurve. Lider si kancelaria gjermane Angela Merkel dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo i kanë dënuar veprimet e Kinës në Xinjiang. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka vlerësuar se autoritetet kineze kundërshtojnë çdo shprehje të identitetit ujgur. Dolkunisa thotë se presioni ndaj Pekinit ka nisur të rritet, por se është i pamjaftueshëm.
Well, recently a lot of international
Së voni ka pasur shumë reagime nga ndërkombëtarët kundër qeverisë kineze, por ato nuk janë të mjaftueshme sepse nuk bëhet fjalë për 10.000 njerëz apo disa qindra. Është në pyetje liria rreth 3 milion njerëzve. Në kampe dërgohen njerëz të pafajshëm, të moshuar, intelektual, këngëtar, sportist, çdo njeri, vetëm për shkak të etnisë, vetëm për shkak se kanë lindur ujgur. Ky është gabimi i tyre, krimi i tyre. Në këtë situatë duhet të ngrihet të gjithë bota. Presioni ndërkombëtar po rritet, por nuk është ende i mjaftueshëm. Është koha të ndërmerren veprime konkrete, qoftë nga vendet evropiane apo e gjithë bota. duhet të ndërmerren sanksione kundër qeverisë kineze. Atëherë mund të ndalen këto mizori.
Edhe profesori Drew Gladney numëron si presion ligjin amerikan në mbështetjet e Ujgurëve, tubimet në për disa qytete, por thotë se Kina vështirë që mund të pengohet.
Of course, China has a tremendous amount of clout through its economic strength.
Natyrisht se Kina ka ndikim të madh përmes fuqisë së saj ekonomike dhe bën fushat për të promovuar versionin e saj të së vërtetës. Shumë qeveri të vogla që varen nga Kina hezitojnë të flasin, por është interesante të shihet edhe aktivizmi i fundit i futbollistit Mesut Ozil. Shqetësimi i tij është se bota myslimane nuk është e zëshme në kundërshtimin e asaj që po ndodh me myslimanët në Xinjiang. Mbetet të shihet se çfarë reagimesh do të nxjisë kjo. Pjesa më e madhe e botës myslimane ka qenë befasisht e heshtur në këtë çështje.
For the most part the Muslim world has been surprisingly silent on this entire issue.
Këtë javë Jever Ilham ka pranuar çmimin Saharov për babain e saj, aktivistin Ujgur Ilham Toti. Toti është dënuar në Kinë me burgim të përjetshëm në akuzat që lidhen me separatizmin. Çmimin Saharov për liri të mendimit e ndan Parlamenti Evropian dhe vajza e Totit ka bërë këtë thirrje gjatë ceremonisë që është mbajtur në Strasburg.
To the members of parliament. Use your laws.
Antarëve të parlamentit, shfrytëzojeni ligjet për të mbajtur përgjegjës zyrtarët e qeverisë kineze, bizneseve. Mos u bëni bashkëpunëtor me qeverinë kineze në përndjekjen e ujgurve, dietarëve. Vazhdojni kërkimet për të ekspozuar mizoritë. Ojet qave, qëndroni këmbgulëse. Studentëve, shkollohuni dhe kur mos ndaloni të ndiqni të vërtetën dhe të luftoni për drejtësi. Kjo nuk është luftë kundër Kinës. Kjo ka të bëjë me mbrojtje të drejtave të njerëzit.
This is about protecting human rights.
Dëgjuat rubriken e përjavshme Ekspoze të Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rënd dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.